GPR Adalatlık Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 10-njy ýuwuny, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen dilindäki düýünki gepleşiklerimizi ýadygyda eşitmezden ozan, bunun möhüm habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmen İnisiyativası toparının başlığı Farid Tuhvatulin, Türkmenistan'ın hovpulluk kurluklarının öde maşgala dağlarını, iyidarlanmaklarını, güçlendirenliklerini aydıp beyanat yayrattı. Dün Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Benbe'nin hovpulluk genişinde İran'a karşı berk sanksiyaların kabul edilmeğini Tehran'a gönderilen doğru duyduruştu vaatlandırdı. Şunu Özbekistan'ın payitahtı Daşkent'te Şanhay Hizmettaşlığı Kuramatı'nın yıllık samiti öde işine başlayar. Dün Awganistan'ın günörtüsündeki Kandahar vilayetinde içine bomba yerleştirilen maşinin partadılmağı neticesinde ağzından 39 adam ölüp 74 adam hem yaralandı. Şimdi şu gibi haberlerin doldurak mazmunu bilen tanış olun. Dün Düvül Viyana'da yerleşen İnsan Hukuklarını Koruyucu Türkmen İnisiyativası Toparının Başlığı Farid Tuhvatulin, Türkmenistan'ın hukuklu kurluklarının öz maşgalak dağlarını iyidarlamaklarını güçlendirenliklerini aydıp beyanat yayrattı. Bu beyanatta Farid Tuhvatulin, özünün Washington'daki Demokratiya Varadaki Milli Fondun ofisinde 4. yunna Türkmenistan'daki tiyatı yagdayları varada yürüyte daklatilen çıkış etmeğinin ertesi günü, Türkmenistan'ın Milli Hukuklu Ministerliğinin Daşoğuz Vilayeti boyunca Uparavliyeniyetinin işgal ýerlerinin öz maşgalak daty bilen baglanşykly soraw işlerini geçirip başlanyklaryny aýdýar. Tuhvatulinin aýtmagyna görä Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärleri onuň oglullarynyň okan mekteplerine baryp olaryň olarky dostlary we olary okadan muallimler baradaky maglumatlar bilen gazyklanypdyrlar. Farid Tuhvatulin öz beýanatynda howpsuzlyk gurullarynyň ýola goýan bu şäherleriniň öz maşgalak daýlaryna we dostýarlaryna basyş görkezmek maksady bilen ýola goýulan şäher diýip hasaplaýanlygyny belleýär. Tuhvatulin kämillik ýaşyna ýeten öz iki sany oglunyň ikisiniň hem häzirki wagt öde bilen Awstriýa paýtagy Viýenada ýaşaýanlyklaryny ýönemoňa garamazdan öz ogullarynyň we Türkmenistandaky dogan garnaşlarynyň howpsuzlyk ýagdaýyndan özüniň alada edýändigini aýdýar. Dün Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama, Benbe'nin howpsuzlyk geňeşinde İran'a garşy berk sanksiýalaryň kabul edilmegini Tehran'a gönderilen dogry duýduruş diýip atlandyrdy. Bemgeniň howpsuzlyk geňeşinde sanksiýalaryň kabul edilmeginiň ýyly bilen eden bu çykyşynda Prezident Obama bu sanksiýalara garamazdan İran üçin diplomatik gepleşikleriň gapasynyň henir ýapyk diýerligini aýtdy. Emma Bemgeniň howpsuzlyk geňeşinde bu rezolýusiýa garşy tepýän Türkiýanyň daşary işler ministrligi bu soňky sanksiýalaryň İranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dawalary diplomatik ýollar bilen çözmek mümkinçiliklerini hasa azaldýanyny aýdyp çykyş etdi. İranın Prezidenti Mahmud Ahmadinejad dün Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe'de bu vakavilin bağlı eden çıkışında Bemgeniň howpsuzlyk geňeşiniň kabul eden sanksiýalaryny İranın halkı üçin gara şaýa durmayan bir waka diýip häzirlendirdi. Şuň Özbegistanyň paýtagy Daşkentde Şanhay Hyzmatdaşlygy Guramasynyň ýyllyk samiti öde işine başlaýar. 2 gün dowam etjek bu samite bu gurama agda Ortiýetin, Hytaýyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň döwlet liderleri gatnaşar diýilip garaşylýar. Ortiýetin RIA Novosti habar agentligi bu maslahatyň dowamyny Şanhay Hyzmatdaşlygy Guramasyny giňeltmek meselesine de garalmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Pakistan bilen Hindistan bu gurama agdalyga kandidat ýurtlar diýilip hasaplanýar. Dün Awganistanyň günörtüsündäki Kandahar vilayetinde içine bomba yerleştirilen maşinin partadylmagy netijesinde azından 39 adamın ölüp 74 adamın hem yaralananlygy barada maglumat alındy. Yerli resmiýetleriň aýtmaklaryna görä bu partlama Kandahar vilayetiniň bir ilatly punktunda toy dawarasynyň geçýän ýerinde amala aşyrylypdyr. Bu wakanyň fonunda bolsa dün Awganistanyň günörtüsünde ýaraly hüjümçileriň NATO güýçlerine degişli bir harby wertolýoty atyp ýere gaçyrmaklary netijesinde amerikalyk 4 eseriň ölenligi barada maglumat alyndy. Dün Çekiya Respublikasının paytaxtı Pragada dünyanın 40'tan uğrak devletinin resmileri 2. Jahan Urşundan öň Yevrey ilatının elinden bir kanun alınan yerleri ve cayları gaytarıp vermek meselesi boyunca yürüte alalışa gol çektiler. Germaniyadaki nasistler tarafından talanan şol hususi emlakları ecir çeken Yevreylere ya da onların niyetlerine gaytarıp vermek varadaki bu alalışa dünyanın 43 yurdu gol çekti. Dün Amerikanın Birleşik Devletleri Belarusya'da demokratik reformaların amala aşırılmağını talep edip girden ozolku sanksiyalarının möhletini yine bir yıl uzolttu. Birleşik Devletlerin hakimiyetleri bu sanksiyaların Belarusya'nın belli resmilerini şeylehem insan hukuklarının bozulmalarına ve korrupsiya dahili kevr şahsiyetleri nişana alyanlygyny aýdýarlar. Belarus'un Daşarı İşler Ministerliğinin Metuva Sekretarı Andrei Savinik, Birleşik Devletlerin bu sanksiyalarını gapma arşiliklere meçev verici ve manesiz çeyre deyip atlandırıp onu tankit etdi. Hormatly näjiler, siz şu taýdan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.